أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في محكم تنزيله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. Nsoso kutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala oyomugomo we atayina chimugattako mwakatonda we oluvanyuma nenzi zako obubaka sallallahu alayhi wa sallama atayina nabbi mulala oluvanyuma lwe. Nensaba Allah atereza olulimi lwange era agaziye ekikoba kyange ebigambo bino bitegereke bulungi. Ensonga eno omubuuza yagibuuza nti ng'agamba ng'abuuza bazikiri kalenge betuyita jamaat tabligh e Uganda, tubayita bazikiri kalenge nenge erinnya liri jamaat tabligh, bali batya era n'ayagala ategeere wahmadiya buno bwava wa. Kale mubimpi nti insha Allah tujja kuona ku nsonga ezo. Mu bino bye ngenda okwogera temuli bigambo byange, ebigambo by'abamanyi ate era abaalwawo nga banoonyereza ensonga zino. Mu ekyo kye nnaaba nsobezza kijja kuba kivuddewo shaitan, ate kye nnaaba ntuusizza nga bwe baakyogera ekyo Allah tusaba atuweemu empeera ennene. Nsanyuse baganda bange abalungi ne bannyinaze mwenna abalungi abampuliriza okudda olwaleero ku nsonga zino ez'obusiraamu n'enzikiriza yaffe. Ombuuza abuuza naye nga mu kubuuza ayagala okumanya olw'ensonga lwaki ayagala okumanya. Obusiraamu bwa ntondo, obusiraamu bulinga giraasi oba okusingako ne giraasi, kubanga giraasi ngomungumuuko oba nyaanya oba ga bwa ntondo. Tunoonya jjana, tunoonya jjana mu bino byonna bye tukola, tunoonya okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga sitwamugattako kintu kirala kyonna. Tunoonya okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo omubaka sallallahu alayhi wa sallama byatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali musaako, nga swagala nnyo ebyo omubaka sallallahu alayhi wa sallama byatakola ayi tubyesibeko nnyo. Olw'ensonga tubabeeraliikirivu, tubabeeraliikirivu. Ekyo ekintu kikulu nnyo okukola ekintu omubaka sallallahu alayhi wa sallama kyatakola oba kale kye yaleka. Tugendere ku sunna atarkiya nga mukadde wasu bwe yatugamba oba bwe yali annyonnyola ensonga eyo, sunna y'omubaka sallallahu alayhi wa sallama ey'okuleka ekintu ekyo. Nitugenda n'ebyo el amaliya, sunna ey'okukola mwebyo bye yakola. Kati ombuuza abuuza nti tabligh jamaa eno eri etya, mumpulirize bulungi era eramula etya. Kino ekintu kikulu nnyo nnyo era abagirimu bwe tubanga ddala mu butuufu tubalamula tutya. Weewaawo babalibwa nga basiraamu era basiraamu bali ku butuufu? Ebyo byonna bibuuzo bwe mba mbegasseeko, bwe mba mbegasseeko ndi mutuufu era bwe nfiira ku ekyo Allah ampe jjana yange. Ekisinga obulungi gwe nga gwe obanze, ekisinga obulungi we butabalamula nti bali ku bukyamu, ky'ekisinga obulungi. Era ekyokubiri mu bisinga obulungi waliwo ekirungi n'ekisinga obulungi, bwe butabeegattako ku nsonga z'olaba nga za kibinja, nga ebintu ebyo byonna bye bakola mu kibinja ekyo omubaka sallallahu alayhi wasallama n'okusisinkana okwo teyabiragira, teyakoowoola nabyo, teyabikoowooza. N'atuuka okufa Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti alyawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, nga eddiini ejjudde. Okugeza bwe babagambye okugenda mu nnaku essatu, bwe babagambye okugenda mu nnaku ana, bwe babagambye okugenda mu myezi ena, kirungi ogende nabo. Ekyalibadde kisinga obulungi bwe butenyigira mu nsonga ezo. Olw'ensonga tokiyinaako bukakafu, tebakiyinaako bukakafu, mkiombaka sallallahu alaihi wasallama ya chikora bwaba zem muziki chigo go saliramu osobola okusala nabo ye osobola okusala nabo wamaliriza okusala omu bwayimuka naagamba ngawe batera okwogera bagwa bugwi mugenda okubeerawo muba musala magharibi nga bagudde dda bazze kusulawo nnaku ssatu mba mwakamala okusala oli naayimuka n'atoomwangaza oba n'alangirira nga bwe bazze bwe bali mu kitundu jamaa tabuliga eri mu kitundu era tubayipisa bamutwegatteko tugenda kwogera ku iman ne amali amakulu tugenda kwogera ku ki ku bukkiriza bwaffe n'okugobereza obukkiriza n'emirimu emirungi naye ekisinga obulungi ekisinga obulungi bw'oba tokyagadde kutuula nabo tambula ogende oba tojja bisobola saala sunna yo bwe mba mmaze okusaala saala sunna yo otambula ogende bw'oba otudde okuwuliriza tuula owulirize naye ng'ekisinga obulungi ekisinga obulungi olw'ensonga balina bwe bagenda okutuuka nga bamaze okwogera bayimuse buli omu agenda mu nnaku essatu agenda mu nnaku ana agenda mu myezi ena oba ennaku kkumi abasajja bayimuke gwe ng'otudde buli kaseera obeerenga owulira guilty consciousness nga owulira nga waliwo ekibanja so nga ate ekibanja ekyo kyennyini kyeboogerako omubaka sallallahu alaihi wasallama teyakyogera kikuteeka mu saddala n'olabika ng'omunnanfuusi ate nga n'ebyomanyi gwe tewabisoma bulungi n'esswala yennyini tomanyi bwe bagivuunula oba kale ogimanyi bwe bagivuunula toli musaaze mulungi oba nga waakatandika ng'eddiini yo togimanyi bulungi ekisinga obulungi ekisinga obulungi kwe kuyimuka n'otambula n'ogenda ensibuko y'ekibinja kino twogere ku nsibuko ey'ekibinja kino tekyatandikira mu buwarabu kyatandikira mu buyindi n'omwami eyeyita oba ayitibwa Muhammad Ilyas Al Kandilawi ye yakitandikawo era mu kukitandikawo ng'ensonga gy'awa yayagala okutandika ekibiina ekijjukiza ekiragira okukola obulungi nga kijjukiza abasiraamu nga kibaziiza okukola obubi al amru bil ma'ruf wannahu ani l munkar etteeka eriri mu surat ala imran esseeka ey'ekikumunya nga litugamba a'udhu billahi min ashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim walitakun minkum ummatu yad'uuna ila al khayr wa ya'muruuna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihuun olaba nti enniya y'omwami ono sheikh waffe yali ntukuvu nga musajja yali yasoma ate n'abigobereza okukola allah subhanahu wa ta'ala okuvuunula aya atugamba ti mumwe mweveemu ekibiina ekiragira okukola obulungi aye nekiziiza okukola obubi mumwe kennyini era allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekibiina kyatwalanga abawanguzi saagala mwerabire nti eno movement era yatandika omwaka ogw'olukumi mu lwenda 2007 it's a movement it's a group naye nga movement mu India yatandikira Muhammad Ilyas Al Kandilawi yagitandika owomu kika kyaba Kandilawi bwatyo bwe yeyita era nga ekigendererwa ky'ekibiina kimu kwe kuzza obujja nga kiyita kano akantu mu kakoleji mu kalambeko nga kiyita mu kutuukira abasiraamu kinnoomu mu makubo mu muzikiti ku mirimu n'okubakonkona awaka waabwe nga babazza nga babayita ku jama babayita kugundi ku la ilaha illa allah babayita ku iman babayita ku amal nga babanyonnyola nga babanyonnyola ng'ekibiina gye kitegeeramu obusiraamu akoonako mu kakole kimu kalambeko engeri y'ekibiina gye kitegeeramu obusiraamu saagala mukeerabira akantu ako kintu kikulu nnyo ekyagala kibasike kibajjeyo kibakoowoole kibaleete kibazze ku nzikiriza ey'obusiraamu engeri gye babutegeeramu bo nti olina okugenda mu nnaku ssatu olina okugenda mu nnaku kkumi olina okugenda mu nnaku ana olina okugenda myezi ena era nga kiyina emiteeko mukaaga mu principles zaabwe oba amateeka gaabwe ogusooka kalima kigambo ogwokubiri swala okusaala era ogwokusatu ilimu kwe kumanya era ogwokuna ikiraamu lmusilimu okuwa omusiraamu ekitiibwa ikhlasu niyya gwe gokutanu okumalirira atogwa omukaga dawa tutabligh kwa kusasanya ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bino bikulu nnyo era nga bizinga nebikugira nebibuba nebikomera ngola bidda nti obusiraamu bukoze eki buweddeyo awo wonna si wabi awo wonna si wabi bakadde banga abampuliriza bannyinaza abampuliriza nange zennyini ayogera neewulira ebyo ebintu byonna bikulu nnyo mu busiraamu wabula saagala mumwerabire engeri gyatandiseemu ekintu nti ye bo bakakasa bakakasiza ddala nga bamalirivu yabasiraamu abasiraamu bali mu mbeera ng'embeera eyo nga yakwerwanako ng'ate okwerwanako okwo nga kye bayita jihaadi naye ng'ate jihaadi eri mu mutima ng'ekyokulwanyisa ekyokulwanyisa nga kye twaliise weaponi ekyokulwanyisa yeddaawa nga kiva mu kamwa kwe kusaasaanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino nga mugenda mutuukirira abantu kinnoomu ku mirimu gyabwe gye bakola ng'era olutalo luli mu mutima gwa muntu olutalo luli mu mutima gwa muntu olwo olutalo olw'okusaasaanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala era nga olutalo olwo oluwangulira mu mutima era bakuwangulira mu mutima era kyovula nti bakuyimiriza okole intention omalirire nga ne bw'oba togenze oba bo bakitwala nti owangudde era bakukaka nnyo oyimuke oyimuke okole intention bakukaka nnyo oyimuke ogambe nti nja kugenda ennaku ssatu wadde tojja kukola ki tojja kugenda kintu ekyo kiri awo nakyo ekibinja erinnya lyakyo Diobandi ekyakwata omulimu guno ekibinja mu India kiyitibwa Diobandi era nga kwali kwanukula embeera eyali ezze mu Buyindi omwo ng'obusiraamu bulagaye obusiraamu bwali bulagayidde ddala n'empisa nga ziragayidde ddala ng'abantu balina mpisa bwe batyo bwe bakinyonnyola nga teziriimu mu bantu era nga n'obugayaavu ng'obw'okusaala nga tebiri mu bantu naddala okugayaalirira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala era nga kyatandikira mu kyalo ekyo waava nekigenda nga kivuna ebyalo ebirala mu India okukakana nga kijjudde India nekifuluma era gwe awuliriza olwaleero kwe kukimanya naye mu bimpimpi kyatandika lokale nekigenda national nekigenda international bwe kityo ekibiina bwe kizze kigenda mu nsi era ebitebe ebikulu biri mu nsi nga 18-19-20 bagenda babyongera ebitebe ebikulu waliwo ensi zetayogeddeeko olw'ensonga nti mu Africa era ne Uganda tubayina tubayita bazikirikalenge twabakazaako lya zikirikalenge Mungu atusonyiwe ya rabbi naye nga zikirikalenge kukitegeeza okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era tulina mukadde waffe abadde yakajulibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala okumutwala fi hayati barzakhi mugundi mu bulamu obuli wakati wa akhira n'ensi amakulu yamutta Umar Sheikh Umar Mazinga Allah subhanahu wa ta'ala bisaba mutasire jamaa tabuligh kitegeeza ki ekibinja ekisaasaanya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu bifuba byabaki byabasajja bwe njogera nti basajja mantegeeza basajja na bakazi olw'ensonga nti bwekiri bwe kiri bo beesambira ddala ebyobufuzi babyesambira ddala ne beesamba okkoola abatali basiraamu ne babeesambira ddala olw'ensonga nti balaba omulimu gw'amaanyi nnyo 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 mu basiraamu nga tegubeetaagisa nagenda mu batali basiraamu kubakoowoola kigambo kyonna beesambira ddala ku nsonga ekwatagana ne jihaadi jihaadi nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akinnyonnyola ne mubaamu ebintu bye bakola omubaka sallallahu alaihi wasallama bye yakolera ddala ng'ekibiina kino kiyina empisa nnungi nnyo ekibinja kino bambala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yayambala empale zibeera waggulu balina ebirevu era bw'oba toyina birevu bw'oba tosaze mpale mugundi mu jitamaati zaabwe toweebwa kitiibwa abasinga bali mu South Asia naye nga basaasaana era ng'enkola gyegikolamu daawa emanyiddwa kigambibwa nti ekomezaawo obusiraamu naye ng'ebyo byonna bikyali awo baganda bange bampuliriza ne bannyinaza balungi bwe tuba tukomekkereza oba kale twanalyzinga omuntu oba tufundikira ku muntu tutunulawa obulijjo otunula kuwani yasomesa omuntu oyo niyo musajja yasomesa omwami oyo yali musajja ngalimu olusufi ngaitibwa Rashid Ahmad Al-Gangohi era yazalibwa omwaka ogoluko mu lunana abiri mwenda mu Mei nga kumi na lumu ebyo bintu bikulu nnyo ngazalibwa Buyindi era naafa mu lukumi mu lwenda etaano ngaayina emyaka nsambu mu mukaaga Allah subhanahu wa ta'ala yamusaasira n'asomera ddala n'asomera ddala yali musajja musunni ng'agoberera Hanafi ng'agoberera Hanafi Abu Hanifa neera nga mu movement yaddiyo bandi mwali kyo nkikulu nnyo ekyo era nga ye musajja eyasomesa sheikhe waffe kati ebintu ebyamufa byobudde okuwandiikako n'okusomako yali akiida enzikiriza n'okuvunula Qur'ani tafsir ne tasawufu tasawufu kati awo nawo mulambeewo okutendeza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri ey'ekisuufi ne hadithi nazo nazisoma nnyo era musajja yali musomi ne hadithi zombaka sallallahu alaihi wasallama ne fiqihi n'agendera ddala maaso n'okumanya era bino byasangibwanga mu Darul Ulum eya Diobandi Darul Ulum era bayina zi Darul Ulum nyingi nnyo ze bagenda basomesezaamu abantu baabwe ne babasomesa ne babanga ebigambo byonna bye basomesa biva mu mutwe nga biva mu kitabo ekyo nga ne musajja eyasomesa omusomesa eyamusomesa eyasomesa Muhammad yali naye musuufi ng'ayitibwa Saburi Mikdadillah Muhajiri Almakki era nga naye musajja yali musuufi era Muhammad Ilyas senga teyatandikawo kintu kino amakulu yali mu bigere bya musomesa Rashid Ahmad Al-Ganguhi yali mu bigere bye nti kye yaloota Muhammad Ilyas yakituukiriza era ndoza nkyakasa kino kyange nti kyali kyayogerwako oba kale bwe baakiraba ng'akitandiseewo oba mumboozi yakyogerako ono naawulira nga talina waakitandikira nga talina waakitandikira naye buli kimu kirina piriyodi yaakyo kirina ekiseera era yamala naakola ki n'akitandika naye mujjukire nti bw'ava mu hijja omulundi ogwokubiri n'atandika okuteeka mu nkola projekiti eno era yatandikira nga bwe twayogedde mu kitundu kye bayita ekyalo kye bayita Mirwati mu disitulikiti ya Haryana e Rajasthani amaanyi gaamugwamu bwe yagenda asaasaanya daawa ng'abayizi be basomesa ate bo bali ku byabwe nga bona asanga omuntu ku kkubo n'omukwata n'omugamba tuula n'okwata omulala tuula n'omwaka ng'era bwe bakola kwata omulala tuula ne batambula ne bagenda mu nnaku wa kkumi ne bagenda mu nnaku ana ne bagenda bwe batyo kati bano bwe baalwa naye nga basoma ku ye ne bagenda nga bamuwakanya si kumuwakanya naye bagenda bateekawo ebiki ebibiina nga biwakanya obusiraamu nebimutama n'abivaako kati mu lukumi lwenda ana mu mukaaga we yasooka okufuluma mu Buyindi naye awonna mu lukumi lwenda nsanvu mu mukaaga nga kinaana mu mwenda kati mu France baayagala okumanya okwa waggulu ekibinja kino tekiri mu kumanya kwa waggulu tekiri mu kumanyisa kiri mu mbeera embeera z'omubaka era bakulabanga toyambadde nga omubaka sallallahu alaihi wasallam bweyambala teweeyisanga mu mpisa mu ndya mu njogera babisomesa era nga bali ku hadithi ne Qur'ani tebali mu byabufuzi ate tebakoola muntu yenna kulwana era nga bwe twagambye okulwana kuli mutima gwa muntu omuntu bw'otandika okozesa olulimi lwe olulimi olwo luba lugenda kukola ki luba lugenda kuteeka mu katyabaga oba luba lugenda kuwanguza kati era abayizi abaasoma ku musajja ono Muhammad Ilyas baagenda okulaba nga beetaaga ilimu eya waggulu ne bagenda nga nabo bamwawukanako era naawe bw'oba obeesibyeko ennyo ogenda okulaba nga embeera yaabwe okujjako ng'obeegasseeko n'otandika ennaku ez'essatu neefuuka nga mbeera yo ya bulijjo ebintu byabwe obusiraamu bwabwe bwe batyo bwe babutambuza naku ssatu naku kkumi naku ana emyezi ena bwe busiraamu ye tabligh aljamaa jamaa tabligh irabwa gamanti jamaa tabligh ndiwa jamaa tabligh kijja nebi ntubinji nyo amakuru abafuru mennaku 7 ennaku 10 emyeze ena ennaku ana abafuruma baba maloku sala eyo naji babalaze ngababanza kuyita batuula oluvannyuma lw'essala ne basoma ekitabo nga hadithi zonna bazijja mu fadail amal ekitabo ekyo muyinzogera ne mukinoonya ne mukisoma ne mugenda nga mugerageranya ahadithi eziri mu kitabo ekyo era ne muallifu yakiwandiika tujja mumwogerako insha Allah. Kati ekibinja ekisoma fadail amal kyebuyindi Bangladesh awo na Pakistani wonna naye ng'ate ekyebuwarabu ekyabegattako kyo kisoma riyadu salihin hadithi zonna eziri mu riyadu salihin ntuufu ziva musahih bukhari era mukadde waffe nawawi sheikh waffe mukulu kati etteeka lyebeesembesa eri mu suratu fussilat aya fenna gye tumanyi eyasatu mu esatu nga ligamba waman ahsanu qawla mimman daa ila llah wa amila saalihan wa qaala innani min almuslimin ani asinga okwogera obulungi okusinga oyo asasanya ekkubo ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala obaakowoledde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala n'agoberezaako emirimu emirungi n'agamba nti nze ndi mbajeemulukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala by insistinga nti ensoma ennungi yeeyo ey'okusoma ebitabo ey'okusoma eddiini y'obusiraamu nga bayita mu bitabo ebyo ebyawandiikibwa nabo ebyawandiikibwa bo okusoma ahadiisi n'okugoberera obusiraamu musoma ebitabo ebyo bwe batyo bwe balaba obusiraamu bwe batyo bwe bakiraba era nga n'ekitabo kye baagala ennyo okusoma kye bayita tabligh nisaabu ekyo kyonna kyekitabo ekikulu ennyo era bakyagala nnyo era bwe mufuluma mu jjama mukisoma kiri mu luzungu kirimu emijalladi ena mulimu hayatu sahaba nembeeramu fadail amal nemubeeramu fadail sadaqat nemubeeramu nemuntahabul ahadithi era ebitabo ebyo nkikakasa nti mwali mubiwuliddeko abampuliriza olwaleero bakadde bange yani sheikh waabwe gwe bayita Muhammad Zakariya ye muallif Zakariya Muhammad Alkandlawi era naye bwatyo bwagamba era nga yatunga ebitabo bino omuassis w'ebitabo bino yalitunga nga bali respectinga nyo 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 kati awo mulambeewo Muhammad Ilyas Alkandlawi yasoma ku basajja abalimu olusuufi era nga ebitabo ebyogera n'atabawakanya teyabawakanya naye tetugenda wala nnyo naye we tukomaawo naye twagala twogere ekituufu nga twogera ku basajja be yasomako ayina abasomesa abamusomesa kati bwe tuleeta example ya Muslim sheikh waffe omukulu imam bwe yamala okumanya sheikh we gw'abadde asomako e Naisaburi akoze ekikolwa eky'obukumpanya yakola ki yaddira ebitabo byonna 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 yali yakakukunganyako hadithi zonna ziyali yakamukunganyako n'azimuleetera n'azimuddiza n'agamba sikyakujja sikyasobola kukujja ku kigambo kyonna sikyasobola kukujja ku kigambo kyonna era sikyasobola kukujja ku kintu hadithi yonna kati yate mutake olw'ensonga nti obusiraamu mutake nawe obukusobera bo bali mu laifu ndala nnyo era nga kiri buli wamu naddala mu nsi engeri gy'etambulamu olaba oli ng'agenda mu mazina ali mu bwenzi tafaayo ali mu mwenge ali mu ki ali mu kujekwejajamya tali ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala naye ate oluvannyuma nadda ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bwate bamuyita musuufi era nga bakirisipekitinga nnyo era bungi nnyo obusuufi ettaki naye tuandalizinga ekintu kino ebintu bino byonna byajja nga biri biva mu nsi ezitali buwarabu okuzza obujja ekintu amakulu obusiraamu bwali butono nga n'abaabuleeta bagenda baggwawo oba baulama basaasaanye nga ne bwe luba lulimi luwarabu oli omubaka sallallahu alaihi wasallam teyakyogerako nga ne mu Qur'ani tekiriimu nja kubaleetera ekizampo ekintu ekijja n'embeera zonna tulina abasajja be bayita abajungute mu nsi yaffe omujungute y'ani era senga ddala mu butuufu twali nsinga zaakulaakulana teyali dokumentingibwa mu guuni mu dokumenti tebaali muwandiiseeko naye senga bakulaze omwana ava mu famire y'ekijungito osoka n'otunuulira abajungu tengeri gye baabonaabonamu ne battibwa ne bakola ki ne bakwata obusiraamu ne bafiira ku busiraamu naye bw'oba ggwani omuyimukira ku ntebe n'ogamba nti sheikh tuula naye bw'otunuulira obujungu te ne zuhudi si byanjawulo olw'ensonga nti obujungu te ye zuhudi zuhudi bwe bujungu te kati bw'otunuulira ekigambo suufi nga ovudde ku nsonga y'okuba nti nno ekyambalo kyabwe ekyesuufa kye bayita suufa sofiya ng'ovudde ku ekyo naye n'ogenda ku mbeera yaabwe engeri gyeberekereza okulya ne beebaka katono ne batendereza nnyo allah subhanahu wataala era ye zuhudi noza kitegereka era tuli wamu ffenna nti senga obujungute ebigambo ebyo ebyadokumentingibwa mu gundi mu mbeera zaffe nga tetumanyi kuwandiika oba nga tuwandiika olulimi lwe tutamanyi bulungi oluganda olw'ensonga nti abantu abaganda abasinga tebamanyi gundi tebamanyi luganda lwabwe olulimi lwabwe ate n'ekyokubiri tebamanyi tuwandiika tebalusomesa mu kiraasi tebalusomesa mu masomero omuntu n'atuuka okusoma n'amaliriza n'atuuka okuwasa n'azaala abaana n'atuuka okuba nti nno azzukuza n'atuuka okuva mu nsi muno nga tamanyi lulimi lw'oluganda oba nga tamanyi dduwandiika naye ffenga kyali nti mu butuufu twali tuumanyi okulwandiika bulungi nnyo ne tudokumenting ebintu ebyo mu abo abaali bamanyi okuwandiika ebintu ebyo bulungi ne tuba nga tugenda twanalizinga ebigambo ebyayogerwa n'abajungute nga wasowaakira omuswaki baali bagwita sowaakira entalabuusi wasaalira omusaala baali bagwita wasaalira mu maka g'omujungute waaliwo ejjinja ejjinja eryo nga lirina okubeerawo mu maka g'omujungute kati ebintu ebyo nga senga byadokumentingibwa omusajja yaliimuse oba omukyala n'ayimuka n'agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama ndabawo wano ejjinja ejjinja nti omusiraamu alina okubeera n'ejjinja mu maka ge nga liri mu lujja kwakuutira encaca ze oba kwakuutira ekigere kye ng'afuna wuzu n'ezinziniya n'ebbinika naye we tusoma mu ahadiithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama ekyo kikiraba ekyo kiri bida so nga ate ekintu ekyo kiri wakati awo omubaka sallallahu alaihi wasallama yafuna wuzu omubaka sallallahu alaihi wasallama yatereeza wuzu tewali yamusinga kutereeza wuzu omubaka sallallahu alaihi wasallama yasenya omubaka sallallahu alaihi wasallama era n'atugamba nti laula an ashukka ala ummati la amartukum bisawaki inda kulli sala n'agamba nti senga saaki akkaluubiza kibiina kyange naali balagidde okukola ki okusenya buli sala naye bano abasajja baakuuma ebigambo abazanzi babe baabaleetera ne baba nga ate baddayo kubanga bajja basuubuzi naye ne bakwata ekigambo ne bakifiirako ne kikutuukako gwe olwaleero eyo respect tulina ogibawa era ekyo ekitiibwa tulina okkibawa ate era tulina obbasabira olw'ensonga nti tebaali bamanyi naye baalina obukkiriza obukkiriza obwo allah subhanahu wataala bwe yasaddaka obukkiriza obwo allah subhanahu wataala bwe yakola ki bwe yasaddaka n'abuteekamu baraka nyingi ne bufuuka mubaraka obusiraamu ne bukutuukako nga bwe tumanyi ffenna obusiraamu bwebwatukukako mu uganda awo sijja kgendawo nnyo n'obusuufi bwe butyo kuba omusajja omusuufi olina okutegeera nti atendereza nnyo allah subhanahu wataala mu nnamba kati ate mu nnamba ennamba ezo azibala tayinza kwebaka nga tatendereza allah subhanahu wataala akkiririza ddala mugundi mu busuufi era bwagenda mu jamaa zaabwe ez'okutendereza allah subhanahu wataala bayinza okukuŋŋaana ne bagamba tugenda kutendereza allah subhanahu wataala emitwalo musanvu emitwalo munaana emitwalo kkumi ne babeera nga batendereza allah subhanahu wataala emitwalo kkumi naye nga ekyo ekintu kye bakola ne beetooloola ne bakola batya tekyalabibwako na mubaka sallallahu alaihi wasallama ng'akola ki ng'akikola kati etuveeyo kubanga abo twabamala naye kati bo abasajja betwogerako bali batya era mukukozesa ahadiithi ezo zetwogeddeko mu fadhail amal nti ziri daif ne stori zeboogera balina emboozi nnyingi nnyo mukukola inaaba n'okuteekamu amaanyi okwagaza ag'okwagaza tubajajingiraawo nedda baimaamu baffe betumanyi obulungi barikodinga ku ahadiithi eziri daifu bazirikodinga naye ne bazituuma nti zino ziri daifu ne bakiteekako nti hadiithi nnaku buli woosanga hadiithi nga tirimidi yeyajogera abu dawuda yeyajogera ibunu maaja nasaa'i oba mukadde waffe muslimu akiteekako nti eno hadiithi nnafu naye bo bano tebakiteekako era zemboozi zibawangaliramu naye mumanye nti allah subhanahu wataala yatuma omubaka sallallahu alaihi wasallama nga ensonga ziri sensitive nnyo omuntu okwogera hadithi nga ombaka sallallahu alaihi wasallam yajogera naji mutekako ruwa hadithi evaku amr ana abdullah ibn amr al-asi radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau aya وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عمرو بن ميزا ابن عمرو عبد الله جنبك صلى الله عليه وسلم اتجيزا انت بوروا كسما ايم جيمبو ليري ايرادي سوميسي ايران يميزا كوا بني إسرائيل مويبيو ابيتالي ماتيكا غا الله سبحانه وتعالى نغامبوزي نغاتيزي هاتي نغاتيزي ليتاكاموغو كوبسيلامو وباتيزي كونتانا نابسيلامو oba kwecho mbaka sallallahu alaihi wasallam chia yogera nenga zikkatiriza zikkatirize yensonga joliko okubanti no osiko omuntu oyo ajje muchi mu busilamu era nagama wala haraka eto china mtawana oba kale noga no nyimya kumbozi ya Musa alaihi salatu wasallam ngati wajuri ya ko ibnu Abbas ya jogera ko ibnu Mas'ud ya jogera mbaka sallallahu alaihi wasallam ya jogera ko Abu Hurairah ya jogera ko ne no beranga ojije muchi mu mbozi ezabaki إذا بني إسرائيل إيشو أمبكا صلى الله عليه وسلم أجابا تشينا متوانا إبانا لتمالانا لتشكونا دينا أجابا ناتو تيسا نغانت ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مكعده من النار ومونتو أنين بسا إرانغا نايو نالي تيشي غامبو ناچو غيرا نانكا سوكي تيشي غامبو ناساچو غيرا ويأينا إيشفوشي مموليرو إلا حديثينو إلا أثنتيكي نانتو كاكاتي مباتو سوكاو نغا بخاري باترميز أبو داود ابن ماج bari tegera burungi bari tegera burungi ne babitonnyonnyola wakuba tulisoma etulisoma ne ensoma yaffe yachuka ensoma yaffe yachuka olwensonga nti abasajjawo basoma nga batuula ne basoma ku musomesa ne basoma hadithi emu ne basoma hadithi eyokubiri nga bagigira ddala kwani yajogera nga bagigira ddala kuona agibabuulidde nga bagisomera awo nebajija ku muntu oyo ajogedde era kyova owuliranga owulira nnyo ekigambo haddathana ne haddathana tetukyayogera kubyogera ebyo haddathana owaayo omala obudde bw'abantu bw'oleeta haddathana haddathana abdallah haddathana amru haddathana ikrima an ibni mas'ud bano bahaddathana bajjeewo naye basajja batabiin batuulanga ne basoma hadithi ne basoma qur'an nibasoma ngate bakwata Allah yabawo obwongo ekyo kintu kyogera nnyo naye nga tutegera hadithi abantu basinga tusitegera bwetegereza ensoma zaffe tewali na muntu amanyi hadithi nga bwe yavira ddala kubaki kwaba abajogera nga bajija kumbaka sallallahu alaihi wasallam ekitegeza toyina hadithi jomanyi nemu era tokikakasa gwe kenyini oli omuntu waba kwesibyeko tokikakasa oyo songa tajja kubuuza ani ajogera era bajogera batya gokutuko jisoma wajisoma otya tocha ina jokisanga bakadde bange baganda bange tuddeyo mu mbeera n'abatubulira hadithi mu nguni mmizikiti bazi tubuliako bitundu olw'okumaliriza ki olw'ensonga tewakyali time n'abaana baffe okubasomesa ebintu ge tubasomesa ng'ogenda mu ttooyi okulya ng'oliisa omukono gwa ddyo totandika na hadithi ogenda masjidi n'osoma etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala oba n'osala edduwa tutandika na hadithi mechi kirimu kabichi ekyokutandika n'ennamba hadithi yoweri tetuyina budde kintu kikulu nnyo omwana ono bwakula kimuyamba bwe babeera munkaayana zonna mu kifo ky'okusoma amatini genyini aga hadithi nga tagayinako na bukakafu nga agasuula bw'aba atandikidde ku hadithi ani yajogera ono omusajja asirika basirika ate era tewabeerawo mpaka naye abasajja abatatuuka muntu yenna bwe yatuuka kubanga Allah subhanahu wa ta'ala aga nti buli waggulu w'omumanyi waliwo omumanyi asinga ebintu ebyo bikulu nnyo 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 hadithi za mubaka sallallahu alaihi wasallama ate atugamba ebigambo ebiva mu kamwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bya ddiini Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki eyali mugamba nenga ensonga endala zonna ziba opinionzi ez'abantu nenga tusinziira ku bukakafu bwetuba balabamu n'ejitihadi ze baakola n'obumalirivu obulungi n'embeera zaabwe kati sheikhu waffe eyatandikawo gurupu ya tablighi jama Muhammad Elias Alkandlawi yazaalibwa olumwaka ogw'olukumi olunaana 85 mu kalenda yaffe ey'ekizungu mukalenda ya hijiri luko mu bisatu mu ebiri era nafa ngawe nabagambi omwaka ogwoku mwenda ana mwena mu julai nga 13 mu hijiri mulukumi bisatu nkaga mu esatu yazalibwa mu kitundu kye bayita Al-Kandlawi mu India Kandla era ne bamuziika Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamujjulula era bamuziika e Delhi era musajja yali musunni ng'agoberera Abu Hanifa nga abasomesa be era movement eno gye yalimu eya Diyo Bandi ng'era abasomesa be era ekigendererwa n'akitwala mu maaso ekikutuukako olwaleero nga musajja yali mumalirivu. Allah subhanahu wa ta'ala yatuma babaka ngombaka asembayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalangirira n'agamba nti nze nabbi asembayo era nga bwetwatandise tewali nabbi mulala. Ebintu bino bikulu nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba muteeka lye erigamba eteeka lyana mu sura Al-Ahzab ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Allah subhanahu wa ta'ala tunyonyola bulungi nti ombaka sallallahu alayhi wa sallam tayari tata wa muntu yenna mbasajja tata wa musajja mbasajja min rijalikum basajja bammwe amakulu ekyo kintu nga kiva ku Zaidi ibn Harith ngira hadithi nga hadithi bwetuzisoma iranga story bwetwajiwulira nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala kusangulawo kino ekyokuba nti nno Zaid ibn Harith yatwalibwa ng'omwana w'omubaka sallallahu alaihi wa sallam ayagala kisangulirawo ddala era n'ekyokubiri ng'ayagala kusangulawo adopted son okuba nti nno oba dota okuba nti waliwo ekintu kyonna ekikwatagana n'omukyala kikuziyiza gwe okuwasa nga era Zaid ibn Harith bwe yawasa Zainab ibn binti Jahshi Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira ate nga nabbi sallallahu alaihi wa sallam yabagatta Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwakuba nti Zainabu aye ezo zikka gye nsomye Zainabu n'agaana okuba nti ayegatta ne Zainabu ne Zaid ibn Harith olwa status Allah subhanahu wa ta'ala omubaka sallallahu alaihi wa sallam akyava abaga nti mugumiikirize mukikole mubugumiikirize muwangaale mubeereewo mugumiikirize naye Zainabu ye yali akombye kwerima n'agamba nti nze ekyakuntwaza nga mmanyi nti waliwo tewekuusa ku mubaka sallallahu alaihi wa sallam niye oluvannyuma lwokuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akyogedde ekyo wetugenda okukoma Allah subhanahu wa ta'ala obutaleeta mbeera yonna oba fitina ekulagira omubaka sallallahu alaihi wa sallam awase Zainab binti Jahshi ate nga yabagatta kati awo kiki kyetuyigamu Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala kujjirawo ddala mbeera eyo ate obutakaluubiriza obutakaluubiriza bakkiriza mu mbeera eyo ng'omubaka sallallahu alaihi wa sallam amaze okukola ki amaze okufa era ekyo ne kibanga omubaka kasita yamuwasa Zainab binti Jahshi n'afuka mukyala we ensonga eyo neeva olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala talina nsonyi ku mazima era n'amaliriza efitina bwatyo nga bwagikoze ki bwagiwungise. Katuyigamu ki? Tuyigamu nti ebintu bino byonna byetaaga okumanya wowe tutandikira n'omuntu akitandisa atya. Ekintu kino omubaka sallallahu alaihi wa sallam yakyogera era Allah subhanahu wa ta'ala buluŋŋamu bwe yayogera mu tteeka eteeka eddungi ennyo etusanga mu surat al-Baqara enna tulimanyi ng'agamba Adamu alaihi salatu wassalam namugamba nti kulna hbitu minha jamia faimma yatiyannakum minni huda man tabia hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Amakulu oluvannyuma lwa Adamu alaihi salatu wassalamu okukola byeyakolera waggulu eyo Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba amuwe eshyamulaganyisa era nga bwe yasonyiibwa era nabbi waffe era mubaka Allah subhanahu wa ta'ala kumusawa mu nsi yabagamba nga basizza mu nsi bonna bali mu nsi Hawa Adam ne shetani yako bonna nga bali mu nsi naye agamba nti fa imma yatiyannakum minni huda komu abase munsi abaze munsi oba bagenze wansi eyo obulungamu obulungamu obuva ewange obulungamu wange bwe bubatukangako kumwe oba omukumwe faman tabi'a hudaya oyali babugoberedde bala khawfun alayhim tajja kufuna kutya konna wala hum yahzanun era tebajja kufuna kunakuwala era etteeka eyo liri lya satu mu musanvu omugoba munaana mu surat bakara teeka ddungi nnyo kakati awo we tuteekerawo akasubi nitugamba nti ekintu ekyo bw'oba okigoberera era ng'oyagala kikola osanyusaani era ekkuba eryo ogenda digenderako paka wa Allah subhanahu wa ta'ala bw'akujjululiraawo mu kkuba eryo ly'olimu ng'obadde okola ekyo ekintu akulamula atya so ng'ate amazima weegali nti omubaka sallallahu alaihi wasallam mu bintu ebyo byonna by'okola by'owangaliddeko teyabikola ekisinga obulungi kwe kkola omubaka sallallahu alaihi wasallam ekisinga obulungi kwe kkola omubaka kwe kuleka ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyakola ki teyaleka amakulu oleme kutawaana nnyo ate ofune empeera nti sunna tarkiya ogituukiriza ekyo ekintu abantu bakizzako nnyama era bwati Allah subhanahu wa ta'ala n'akola ki n'abanga ekibiina ekyo kigenda nnyo mu maaso era bali mu miliyoni 215 bali mu nsi zonna okukyenkana naye nga waliwo obuzibu ki nti generations ezijja mu maaso eyo kyetutaagala ku predicting olw'ensonga tewali amanyi future naye olw'okutya omubaka sallallahu alaihi wasallama kwe yatutiisa nti ekyo kyatayogedde oba kyatakoze kuba kuzuula kyatayogedde oba kyatakoze kuba kuzuula akireka akola ki kyekisinga obulungi bagala mumpulirize kyekisinga obulungi kyolina kyofiirwa okuleka omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyaleka ate ofunamu nnyo okugoberera sunna y'omubaka sallallahu alaihi wasallama naye ng'okuba gyajinga si kirungi kati omuzikiti bwe guba nga gugonga gwe nannyinigo ne bajja ne bakusaba nti baagala kukola bawe babeerewo olw'ensonga nti ebintu bye boogera birimu ahadiisi ennafu ne mubeeramu ebintu ebireetebwa n'emboozi zaabwe naye ng'ate waliwo sinsi ntebayimiridde nnyo nnyo ku bumanyi bakuŋŋaanya mboozi ne bakuŋŋaanya hadiisi ezo ze basoma nga bazikuŋŋaanyiza mu luzungu oba mu lulimi lwabwe nga tebazimanyi na mu luwarabu oba bagenda bazikwata mpolampola naye ng'okusookera ddala tebazimanya na mu luwarabu naye nga banyumya bunyumya mboozi kati mujjiramu ebikyamu bingi ng'okugamba nti bw'ogenda oba bw'okola ki bw'onaaba bw'ogenda mu gundi mu balina engeri gye bookeramu nga bw'obeera mu kkubo lyabwe mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebintu ebikutuukako waliwo ensonga zaabwe nyingi nnyo zesaagala kukoonako olw'obudde era olw'okwewala efitina oba olw'okwewala ekyokwogera ekintu ekyensimattu naye nga bw'oba oyagala bba noonyerezaako oyinza obba noonyerezaako kati mu bintu ebyokwogera bye boogera nga tebasomye matini ga hadiisi aye ne babisoma mu lulimi olwabo oba oluusi mu luzungu naye nga basinga kubisoma mu lulimi lwabwe ebintu bireeta obuzibu bw'amaanyi nnyo ne bateekamu ebyabwe ne mubanga omuntu ayagaliza obusiraamu atayagaliza busiraamu awo waafunira gaapu ng'omuntu atayagaliza busiraamu yafunira gaapu mu busuufu awe waatandika ng'omuntu atayagaliza busiraamu yafunira gaapu omubaka sallallahu alaihi wasallama nga yamaze okufa n'ateekawo obushiya ng'omuntu atayagaliza busiraamu yafunira gaapu n'ateekawo obwa ahmadiya era nga insha allah betugenda okukola ki okusoma ogundi betuddako kati sawa zino era nga mu nsonga zetwogera tulina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala atulaba ate netumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala awulira ebigambo byetwogera era sheikh waffe al islam kwetumanya obulungi rahimahullah agamba nti man dayaa al usul harama al usul omuntu kasaba nga talina nsibuko atuuka atya waman taraka addalil ate omuntu aleka proof omuntu n'oleka proof bolla sabil ekko li bali buze eranga abantu bonna ba sheikh bonna ba ulama bonna bali ku chintu chimu nga bali ku mashru'u jam'u fa in sahha al hadith fa huwa madhhabi hadith boyebere ntufu hadith boyebere ntufu ago ge madhhabu gange eze nsonga nkulu nnyo eranga nabana bo tuba tubasomesa tuba tumanyi kiche tubasomesa okujja nga tetufuddeyo okujjako nga tetubafuddeyo Allah subhanahu wa ta'ala mukuleta omusajja ono omwahmadiyya yamuleta wallahi nga amuleta nga fitina Ahmad Ghulam Mirza yerangira ko obwannabbi nga akitakasiza ddala mu kitabo kye kibayita Ibrahim Ahmadiyya nga amanyidde ddala nti nabbi era nga agamba okutunga ekitabo yalonga yaloota omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza ki ekikuli mu ngalozo n'amutegeeza nti kino kitabo kye bayita Ibrahim al Ahmadiyya n'akimuwa n'akimusaba naye yali yakamala kimuwa ne kifuukamu ekibala yagenda okulaba ng'engalo z'omubaka zijjudde omubisi gw'enjuki n'amugamba nti kino ekitabo kiringa emunyenye empewo amakulu emunyenye eragirira ababuze ebintu byonna nga alimba bulimbi era omwaka ogw'olukumi olwenda obbiri naye erangirirako okubeera masiha nga bwe mulaba mizaaya ekyo ekintu kyali kya bulimba olw'ensonga nti mu kitabo kye kibayita kitabu lbariya ye masihi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulaganyisa agenda okudda obwo nabwo bulimba buyitirivu mu kitabo kye bayita haqiqatulwahi yagamba nti omuntu alimba abanga alya obubibwe amakulu ebyayi obyenkebuka kakosa olulimi olwo naye ng'ate bino byonna yabyogera ye kennyini mulimba omubaka sallallahu alaihi wasallama era nga bwetwasomye hadithi man kadhaba aliya mutaamida falyatabawa makaadahu min annar omuntu kasita nnimbira yeteketekere omuliro yeteekeretekere ekifo aba ateeredde mu kifo ateeredde mu muliro obubi bwalimu buba bubi nnyo ekitabo kye kirala akleyiminga mu kitabo kye kirala nti waliwo mu kyasa eky'ekkumi n'ena mujaddidi agenda okujja mbuyeye era kyatiisa nnyo abantu yatiisa nnyo abantu ku bulimba bwe mu kitabo kye ekirala yagamba nti omuntu alimba mu kintu ekimu abatakyasobola kwesiika mu nsonga yonna era nga yasinga obulimba ebintu ebyo bikulu nnyo yatunga ebitabo abiri mu bisatu omusajja ono naye nga nabbi ki yatunga ebitabo muyina nabbi yenna gwe mumanyi oba nze gwe mumanyi yarabbi okujjawo nga tetwasoma busiraamu nga yatunga ekitabo walakad ataina musa walakad ataina dawuda azabur twasa zabur nga tujiwa dawuda waanzalna ilaika alkitaba netukusaako ekitabo quran isa bwati bwe yayogera al injil yavawa allah subhanahu wa ta'ala era ne musa taurat allah subhanahu wa ta'ala nga diva wa allah subhanahu wa ta'ala neyo omusajja yeewandiikira ebitabo bye yagenda nga abiwandiika era yabiwandiika bulungi ebitabo weebiri era bwoba obyagadde obifuna naye nga biri mu luyindi mu urudu agamba nti yafunanga obubaka looza shayatini ze zamusangako obubaka olw'ensonga nti allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka lye era ekikumi mu abiri mu erimu surat al an'am wa inna shayatina la yuhuna ila auliyaihim ndazima sheitani zimanyi okukka ku bakwano ku mikwano gyajo oba gyazo nezibawa obubaka naye nga yakikakasa ye kennyini nga tannafa mu bitabo bye nga yawandiika nti ebintu byono byonna ne projekiti zo zonna zonna abasajja aba british tebamuteeka mu kintu kino bino biri mu bitabo bye era n'agamba ti abagoberezi bonna ne bagoberera ekyo ekikolwa aba british baakola nga British Britain e China Empire British Empire era buyindi bwe yalwanyira ennyo ne British Empire we yawalikire bitaba atano nga biwana British Empire nga bwerye nunje nnyo era obwo byesibyeko osanga emirembe mu bulamu bwo. Omusajja ono yakeranga kujja kugenda ku posta kujjayo cheke olwensa nga ekiseera ekyo baali babaweereza money order nga German orders Miriza azaalibwa mu mwaka ogw'olunaana 1835 e Kadiani nga azaalibwa mu famire e Kadiani era yali musajja mulongo nga azaalibwa okuva e Punjab. Yasoma ku basajja basatu era nga asoma Oluwarabu omwami gwe bayita Ahmad Fazilillah yamusomako nga alina emyaka 10 tebo yaweza emyaka 17 asoma ku mwami omulala gwe baali bayita Gul Ali Shah yali musajja mu Irani naye nga bonnaabwe yabayita basavanti yabayita baguni ntata we yapangisa basavanti abatumwa bajje bamusomese naye nga abasajja engeri gye baali bawamu ekitiibwa hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne Qurani baali bawa ekitiibwa nga bawa ekitiibwa nga bakiwa abasomesa baabwe. Omwana we yawandikira ddala ebintu bino mu kitabo kye bayita Siratul Mahdi. Obuzaale bw'omusajja ono n'abaamuzaala bajjajjaabe bava mongo bamongolia empangala ye teyali ya bwannabbi enkula ye teyali ya bwannabbi ensoma ye teyali ya bwannabbi ate baali bamunoonya olwensa kati buli mubaka sallallahu alaihi wasallam ayina opposition said ate era yaba fesinga niyo omusajja ono teyafesinga ku muntu yenna eyali amuwakanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafesinga abasajja ba Abu Jahali bani bani yani yasigalawo kirambu Allah bwagenda maaso. Musa yafesinga abasajja be nani yasigalawo neyagamba nti bwe yatukanga ku Isa bun Maryam yaisekanga nnyo n'amazina ne gajja owensonga nti yamujerega nnyo ne gwe nabbi atojerege Isa bun Maryam nga ombaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ombaka Isa jakko mwana nga ni mukungoberera ajja kuwasa amalafe era bamuziike we banziika mu kaburi emu. Ahmad Mirza Allah yamulwaza diabetes era yagamba nti senga kyali kisoboka mu kwagala ennyo kabuyonjo yali yetaaza okugenda mu kabuyonjo ebirundi nga 10 bw'atyo bwe yali mu bulwadde obwo n'okola kirina okugenda mugundi mu kabuyonjo. Ebyo byonna biwandikibwa n'omwana we Ahmad Bashir Ahmad Mirza bwatuka okufa wallahi ate ebyo naye yabinyumya bwe bajja omuwakanya teyava na mu nju omusajja oyo teyakola na hijja teyakola ku itikafu yonna mu Ramadhan busiraamu kikaaky obwo Muhammad saa sallama yakola hijja fenaffe kimanyi bulungi nabbi yenna waafiira wa muzika Abu Bakari anyumya naga Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuliranga agamba nti nabbi wabafiride we wa muzika era naleta hadithi ombaka sallallahu alaihi wasallam yamulira ko ngayogera nti Allah subhanahu wa ta'ala nabbi enna amutira muchi mukifo kyakola ki kyayagala erange egamba ngeva mu sunan at-Tirmidhi عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوبا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبي إلا في موضع الذي يحب أن يدفن فيه أنت الله سبحانه وتعالى تسولك طوال منه نبي الناء كجاونغا مفايد مجفو شايا قال توقيركم فيا أحمد yafa yafira mu kitundu kye bayita Lahore maiti ye netwalibwe Kadiani awo waliwo mailo nga 10 kiri mu kitundu kiri mu kitundu mu India waliwo mailo 10 ne baleeta maiti ye bajije Kadiani ebyo byonna biva ku mugundi mu Siratul Mahdi omwana we anyumyanga agati mama yanyumiza bwe yali agenda okufa yafuna ekidumu si era bali balya kyeggulo n'agenda yoko mukabuyonjo nakomawo abamulyawo abali bamwetolodde ne bagenda okwebaka kyalawe namusigalako nga mumasajinga ebidumusi byali bingiko ebyawera era bali basula mu kisenge kimu nengo bitanda byanjawulo ne yagenda najja ngamanyi gamweddemu ngava mukabuyonjo najja nakona kumchala ne yagwa ku kitanda nafuna otulo omchala namuzukusa Ahmad namugamba andika nebake gotofayo ndeka namugati anjagala kumasajinga kati bwe yavaawo naddayo mu toyi amanyi ne gamugweramu eyo yaita kyasobola kugenda mu toyi era ne bamuteerawo akalobo ke yali yeyambiramu nga kali kumpi n'obuliri bwe subhanallah nga buli waafu n'ekidumusi nga yeyamba nadda ku buliri nga n'omukyala ali awo wallahi nabbi kikaa kyoyo jamaa era omubaka sallallahu alaihi wasallama yafa atya omusajja Ahmad yasesema n'aggweramu ddala amaanyi okusesema kuno yali ayimuka bwati mu kifo okutambula okudda mu maaso yadda mabega n'agwa n'akuba omutwe gwe ku kitanda n'agenda mu mbeera ey'okuzirika era Allah subhanahu wata'ala bwati bwe yamujjulula naye nabbi kigwe mwali muwuliddeko eyafa mu mbeera ng'eyo era teyadda ngulu era Allah subhanahu wata'ala n'ayita omwoyo gwe era yafiira mu bidumusi ebyo biri mu kitabo ekitabo ekyawandikibwa n'omwana we ombaka sallallahu alaihi wasallama bwe yafa baamuziika weyafiira ku kitanda kya Aisha awo wenyini we baamuziika ono omusajja bwe yafa yafiira Lahore baamuziika Kadian Allah bwatyo n'amujjulira mwaka ogw'omu 1990 mu 1998 n'aziikibwa e Kadiani era nga ekibiina kye kigenda mu maaso bali mu miliyoni 15 wadde bo bagamba nti bali mu miliyoni 2 n'ebibiina bingi bigenze mu maaso n'ebibiina byennyini ebitali by'abasiraamu bigenze mu maaso n'ekibiina ekyo kiina abantu abatono betumanyi ffenna nti batono ng'okulaba omuzikiti gwa Ahmadiyya guba ogulaba balirirwe yagamba nti ekyasa ky'ekkumi n'ena wekijja okukoma olw'ensonga nti ng'amaze okufa tewali kigenda mu maaso ensi ejja kuggwaawo naye egundi yafa ekyasa ekyekkumi n'ena ekiggwaaho ne tuyingira mu kyasa ekyekkumi n'etaano era abasajja abasinga abaali bamugoberera awo we baamukyukirako ne bagenda ne badda mu busiraamu ne basiramuka era anyumya n'agamba nti ebitabo bye babyagala nnyo era omusira buli musiraamu abitunulako abyagala era abikakasizaamu era akkiriza enkoola ye so ng'ate nabo obwo bulimba abaana be bennyini yagamba nti omuntu yenna atakkiririza muguuni mu bitabo bino is a bastard mwana wa bwenzi katutandike ku baana be bennyini olw'ensonga tebamukkirizaamu Sultan Ahmad Mirza ne Bashir Ahmad Mirza tebamukkirizaamu era Ahmad Bashir Mirza yafa ono akyaliwo Ahmad Ghulam teyamuziika naye sultaani ye yafa nga amaze okukola ki amaze okufa Allah subhanahu wata'ala bwatyo n'amuswaza ekitegeeza Ghulam Ahmad yatandika obutali bwenkanya olumu yeyita Masihi olumu neyeyita Isa bun Maryam era yafa yeyita Isa bun Maryam mu bitabo bye mwennyini era mu bifo ebimu neyeyita Katonda nti yaloota ng'alinga Katonda n'embeera yennyini gyeyawulira mu kirooto nga Katonda yennyini ne feelings zennyini zaali za Katonda era yali alimba omusajja omu yamubuuza n'amugamba nti Isa bun Maryam ajja kujjira ku ki ajja kujjira ku munaara teyaddayo kuwakanya musajja yagamba bugambi ntuzimba omunaara baakuŋŋaanya ssente ne bakuŋŋaanya ssente era omunaara ogwo gwaggwa amaze okufa waayitawo emyaka miyitirivu nnyo era gwaggwa mu 1916 waayitawo emyaka 8 nga tegunnaggwa amakulu omunaara gwagenda okukkirako era gwe yali ayagala okulinnya wallahi Allah subhanahu wataala teyakola ki teyagumulinnyisa buli nabbi ayina okufeesinga abalabe tewali mulabe Ahmada gwe yafeesinga teyayitayina mulabe gwe yafeesinga era yafa emyaka 10 gyakayitawo okuva lwe yafa naye bajuuzi beeyongera buli kimu olabanga dduni naye ng'abalabe be bangi nnyo era omusajja Muhammad tayinza kuyimirirako bwati ne mutandika okuwakana tasobola bayita buyise eno bayita eri bakora bintu byabwe. Omusajja ono yali musajja mulimba. Omusajja yalindira ddala ono ng'ebigambo byayogera nga buli kyayogera kyaddamu nga kya bulimba era si mulungi waggoberera. Era omuntu bw'aba amugoberedde taba ku busiraamu nga yenjajinga gisobola okumujajinga okwawukanako ne jamaa tabligh abasajja basiraamu okuva ku hadisi enfu tebasoma n'embeera zaabwe ez'okuleeta gundi emboozi basiraamu era bw'olaba emirimu gyabwe gye bakola gya busiraamu wabula tubakoppeko ebyo bye tulaba ate tuba tetubikoppye ku bo tuba tubikoppye ku mubaka sallallahu alaihi wasallam ng'empisa okulya entuula nga balya entuula ennyumya bwe baba nga banyumya ennyambala bw'oba oyagadde okwambala bw'otyo n'ebirala n'ebirala kati tuleke ebyo tuleke ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallama bye yaleka ng'ate babikola. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين تسبى الله أتوقع سنو مصمو قلنو أتيرا أتو علم أتو انجر علم أتيرا تمسبى الله سبحانه وتعالى أتوقع سي ووكالي أتوي جريزيديو إبي تقصى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة
alhamdulillah bana nga balina ebibuuzo mashaallah sheikh aina sekanze ekibuuzo kyange kiri ku relationship yaffe n'abo abantu abo balina aba betubita aba ahmadiya tukkirizibwa obbawasa oba betukkirizibwa obbaafu oba tukkirizibwa okutunuliregana
tukkirizibwa ku bawasa olw'ensonga nti oba oleesa ekintu kyotagenda kuzikiza ate nga gwe kennyini gwokyesombedde era nga n'omubaka sallallahu alaihi wasallama teyakikoonako ate era nga n'enkola yaabwe si teri mubusiraamu n'omusajja yabitandikawo olabira ddala nga yali musajja mulimba mpozi nga bakyala kwegamba oba osobola okumumatiza nga tonnamuwasa n'omutuuza n'omutegeeza ensonga nga bw'eri olw'ensonga nti bwebategeeza bayinza okukimanya era bangi nnyo bavudde mu bwahmadiya ne badda obusiraamu obwannamaddala naye ng'ekyokumuwasa eba fitina y'amaanyi nnyo ate era oyinza n'obutamanya gyegenda kuzikira wallahu alam.
Eka waliwo ekibuuzo wano wa hajjati. Gena mata
assalamu alaikum warahmatullah.
Waalaikum salaam
waalaikum warahmatullah.
Sheikh Masanso njadde njagala kumanya omusiya n'omuhamadiya aliwo asinga obubi nkimanyi bonna tebali kuganga bone bwakubuzza osukkirizibwa okuwasa oyo ate kati omusiya. Assalamu alaikum warahmatullah.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Omusiya n'omuhamadiya asinga obubi muntandikwa yennyini asingira ddala obubi ne mu nsoma zaabwe olabanga muhamadiya olw'ensonga nti omuahmadiya okuviira ddala ku ntandikwa okuva ku ntandikwa taliimu kalungi naye ate mu bashiya oyinza okusangamu abantu nga mushiya naye nga ye takola nnyo kugenda kuki ku bintu bya bulalu bye bakolera ddala olw'ensonga nti bakolera ddala ebintu ebituukira ddala n'okubafulumya n'okubafulumya muki mu busiraamu era nawo balina we batuuka tebafulumira ddala mu busiraamu ng'okuyita aliyi nebamuyita waliwo bibinja mulimu ebibinja mulimu ebibinja ebitali bibi nnyo era nga nabyo bibi naye nga si bibi nnyo nga aliyi tebimuyita nabbi era nga tebimuyita katonda era nga waliwo embeera ntono nnyo naye nga aba ahmadiya be basinga obubi olw'ensonga nti bo bakkiririza muki bakkiririza mu nabbi omulala asinga ki eyajja olwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo ekintu kyo kikufulumizaawo mu busiraamu olw'ensonga nti obushiya okutandika okukkiriza obushiya otandikira kwani ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amaze okufa ate awo waayitawo emyaka mingi nnyo era ali n'ababonereza nnyo nebada mbuchidamu, nebada nebali tevi intu yavu, nebali ta fitina. Nenge fitina zavu zidi yao, katimuli mwa abashia, abatasoma bitabu yachi, ya musajia mkwa asoma ko, alkulaini, nebane. Nenga ye mshia, oreso nganti mbeira ya chia, jimo ya kulida, aitalaba nyote ya soma nyo, aitalaba nyochi, talaba nyo nja uro, aitalaba ya gala kumanya, kati oyo, ne wangu vade mubi, nyade si mubi nyo, ngamu Ahmadiyya. Ere vivi nje vivyo noko viwa samu, ebibi nje vivyo noko viwa samu, echintuwe cho sisi runji. Wadombaka sallallahu alayhi wa sallama, yalika obu Ahmadiyya, yalika obu shia, nenge vivi nje vivyo yagenda abyo girako, ebibi nja, evideto mutawana ugwamanyi, muhadisi, mima warada, fi sahihaini, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله ومبكى صلى الله عليه وسلم يتقام اتياما قد تنتوك الله سبحانه وتعالى جفلت أبس أقوان بالدجال abalimba dajjal chitegeza abalimba kadhabu chitegeza abalimba nengo bulimba buno wokufusa wa magic yo wokubuzabuza no nobanga takulesemu gasala ku takulesemu na gasala kubu kuba waluwo omuntu akubuzabuza nakulekamu agasale ku agaddeeka neyono akubuzabuza na agasale kubu agaddeeka nobanga tochagayina ye dajjal eromba kasofa laba tugama anti bo muulidanga ko duka misinde Nyeba jakuwa makumi ya makumi ya asatu, boba nukusoba, kuwa ya tugaa karib, nyeba buna baroza nti, babaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati sichirunji kuwa wa samu. Ujakongo mutuziza, nyomu tegeze nsonga ngabu eri, tiguri musiramu, ugubelele Allah subhanahu wa ta'ala, biyasa kumubaka we. Ye mushia, ukujakonga azze, kwebio mbaka sallallahu alayhi wa sallam, biyatula jiro kora, togenda kora chinduji. Buwakiriza, mwase, buwagana, mwasa nonya omuntu anakuwe mirembe nomu Ahmadi ya buwati ukujaonga kiriza na agenda ya kumubaka sallallahu alayhi wa sallama biyatusa, ilana kiriza nchite wali nabdi mulala agenda kujia ruzanyi maruwa mbaka sallallahu alayhi wa sallama ilana agama ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ukirizu wa kulachi ukumuwasa wallahu alam
naam Ashe walu abantu abatuzanyi na technicality gama anti tetsuwala baka kuwaza kuwa batola shahada shahada ya abu mahiru wajitola wakama shahadu la ilaha illallah wa anna muhammad wa rasulullah wa buonge lako
abashia buonge lako anna aliyya waliullah kasi hatine batandi kao okulaji okukafu wali okukafu waza basuhaba laana nga mazile laana ezidiri nga nanga zikolimira umu mu'minin mama wabakiri za Aisha nizikolomira Abu Bakari nizikolomira Umaru nizikolomira Osman buwa chwe wagenda buwa bakola chibaku batola shahada kati atena bano buwa batola shahada era buwa batyo batola zi shahada yani bakiri za nti Ahmada nabbi ebintu wabiongirako neru wakubanti ebintu yawe bikolembeddwa bulimba omushia atakuyimiranga maso bwatu nakutegeeza oba nakubulira egundi ebintu byongambye olwaleero esawa zino zetwogereramu n'omukkiriza olwenso nga nti bodda mu bitabo byabo byogera kirala awe tukola ki wetugerageranyiza bodda mu bitabo bya Ahmadiyya byogera kirala byogerera ddala ebintu ebyesittaza nga bwe mbadde mbyogera n'ebirala ogundi olwa time ebitabo byabashia byogeza ddala bubi nyo nebu clip kwe tugenda tulabanga basajja basha baani abo bonna boogera bakomeini baani boogera bashekhe baabwe nga boogera ebigambo byotasobola na kuyisa mu kamwa naye nga be bashekhe baabwe ate abo baba batubuulidde amazima naye nga bamanyi okutulimbalimba wano nga baleeta eddiini zaabwe nga baziintroducinga mu nsi zaffe oba ensi endala ne babalimbalimba nti basiraamu tembakkirizanga Temubakirizanga. Uleso nga teritawo yawe bioge na chinala. Wallahu ahlam.
Naam. Ashe katukuweo vatisevo. Chisemba ye chikuzo wa compliment from Sheikh Ahmad Chizito.
ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
السلام. انا كنت بفيكم اسان سو غير
بارك الله
تعالى كوم امبيرا اساسيني بكاد بوجي بالي
بالله يا ربي
اا ابوي بيرونجو روم نمغو واكولا
امين يا ربي
امبيريو يوكولا بكانتي اا وصبرو كوبيرا غوتين نيوري بيتو ايغامبو بيفانا ويبيتو انسونغا بيري انسونغا يشبوزي تشوسي اا اوكسوكي رادارا وبكاديان سيباسيرا ومونتي ينا اكتريزا وبكادياني aba avudde mu siramu ne wabadde mu siramu olw'ensonga nti omwaka oguwedde waliwo omusomo gwe nasomesa ndowooza ebintu ebijja omuntu mu busiramu byali ebintu ndowooza 14 abamanyi bye baasengeka nga ekimu ku byo manlamu yumin omuntu yenna kasaaba takkiriza oba n'abaamu raibu fi kalbihi okubuusabuusa أن محمدا من خير الأنبياء أن محمدا آخر الأنبياء والمرسلين ممكن أنك سابوسا بوسا ودتكريزا نكبوسا بوسا شوكا أنت محمد صلى الله عليه وسلم أعيزو كبانا سي النبي سيمبا يو وأعيزو كبا يوم للا وبانا وكاكا سانتي سي سيمبا يو نيو اليوم للا كاكاكي إمبيري زومبي ومانتو زواز مزوك مجم بسرام فكي بسرام omusiraamu muntu ki akkirizibwa okuwasa oba muntu ki akkirizibwa okufumbirwa tugamba omukyala akkirizibwa okufumbirwa omusajja kikaaki n'omusajja akkirizibwa okuwasa mukyala kikaaki eyo aya eri mu Qur'ani aya egamba nti ya ayuha allazina amanu agamba nti wala tanikulu mushirikaati hatta yuminna wala amatu muminatun khairu min mushirika abasajja temukkirizibwa kuwasa bantu abagatta katuna n'ekintu ekirala oba omuntu atali musiraamu hatta yuminna okutuusa lwe banakkiriza ne bakkiriza batoola shahadu wala amatu mumina okuwasa omukyala nga muddu atalina na valu yonna naye nga musiraamu oba ava mufamiri nga bakopi banaku nnyo naye nga musiraamu asinga omukyala ava mu famiri nga goba oba ey'obwakabaka princess naye nga si musiraamu awasiza oli omuki omuzaana asinga aya nejja gundi era mu ngeri emu aya yaddako nejja ati mu opposite n'abakyala kunasaala nga bagamba nti bafumbirwanga abasajja abatali basiraamu abagataka nnekintu ekirala hatta yuminu okutuusa lwe banakkiriza wala abudu muminun omuddu nga musiraamu asinga omuntu asinga okufumbirwa kabaka nga mukafiiri olw'ensonga nti duniya ntono nnyo n'otuyitako buyisi naku ntono eri gy'ogende wasinga obulungi ensonga lwaki nti omuddu yajja okubeera omulungi olw'ensonga nti bw'omala okufa tilka al hayatu allati la mauta fihi bwe bulamu obutaliiko obutali mu kufa eri gye tugenda wantuyitawo buyisi obulamu buli waina dar al akhirati hiya al hayawanu walau kanu yaalamun obulamu buli obw'enkomerero katonda agamba nti bwe bulamu obw'olubeerera abantu bagenda okuwangaliramu n'olwekyo omukadiyaani olw'okuba si musiraamu takkirizibwa kufumbirwa kusinziira ku aya eyo ng'ekimu kya mu busiraamu kwe kuba nti teyakkiriza nti nabbi muhammad saa sallama yasembayo kaakati ate omushiya ekibuuzo ekizeeko ekyokubiri nti omushiya era naye si musiraamu olwaki mu bintu omusonga gye nasomesa omusomo gwe nasomesa ebintu ebiyita obusiraamu obusiraamu bumugiramu wa olw'ensonga ku bintu 14 ebiyita obusiraamu bw'omuntu n'aba nti avudde mu busiraamu kyekigambo ekigamba nti nabbi sala sallama hadisa egamba nti la tasubbu ashabi temugezangako okwepampalika ku bamasahaba bange oba okubavuma sibabu ashabi nabii sallallahu alaihi wasallama okuvuma abasahaba ba nabii sallallahu alaihi wasallama kikujja mu busiraamu kyekimu ku bintu ebyo 14 byenasomesa nga ekibajjamu kye kino nti nabii sallallahu alaihi wasallama mu hadisi egamba nti la tasubbu ashabi temuvumanga amasahaba bange law anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu temuvumanga mu masahaba bange oba okugezaako okubeesimbako okubeesimbamu Orenso nganti omu kumwe fabali waka tovari nyo. Lau amfaka mitila Uhudi zahaban. Nebo kwata gold over diamond. Na yenkana nkana nolusozo wa Uhudi. Nowayo ulusozo urungur. Wadeyo mkubwa yaka naswana wa taala. Nabi agama timabala gamuda hadimu. Tosumula kutuka kulevu ya masohaba. Wala nasifa huwado kutuka muhafu. Awamu na ulusozo wa gold. Ulusozo wa Uhudi abata gena angayu mutawaka na basi mugendeyo. Wala ulusozo wa ugira kwa ulusozo wa Uhudi. Wala ugira bagina kuwa tuwala. Mkulambula saidi waliye madina mugina kuwala. Ya ulusozo wa ugrene nyo. Katisengonu kwa ulusozo wa diamond. Kiwa diamond nga ulusozo wa newe iti aru. Nolu wale mkwole kanda suwana wata ala. Epera zonfuna. Tosuwa kutuka mbuwa di muhafu ya wa masahaba wa nabi sasana. Nabi sasana chabaganda. Tosuwa asahabi. Kada wama nyini wa chegata ko. Ntisibabu asahabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bovuma omku wa masahaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Oba kumuka kanya. Ngo chigende rede. Obofu dembu siramu. Bwana toza shahada. Nga omuntu yatashaya. Bachita yatashaya. Yatashaya nga ayingiro ushia. Baina shahada wajatuzwa ganti ashahadu nti ashahadu nga vodamu. Ashahadu nti ashahadu. Allah ilaha illallah. Wa ashahadu. Anna Muhammada Rasulullah. Ezo shahada biri mezigwa. Nimongeza kichi nchi gama nti wa ashahadu. Damoga mente ira nkakasa nolimi wangi. Nkakasa nolimi wangi. Nti anna ababakara, nti abubakari. Wa umara ni umaru. Wa'uthumana, ni wa'uthumana, wa'aishata finnari. Jamba nti, Abu Bakari, ni Umaru, ni Uthumani, ni Aishata. Nkakasa na ulimi wange, nkakasa na umutima guno, njakula na ulimi wange, nkakasa na umutima guange, nishabantu wa wana wali mmuliro. Baka afuwaza Abu Bakari, ni baka afuwaza Umaru, ni baka afuwaza Sayyidina Uthman ibn Affan, ni baka afuwaza Sayyidina Aisha radiyallahu anha. Kakati echo, nishimera na kibajimbu siramu. Kita geza tumushia si musilamu. Bo mufu mbiwa, wafu mbidwa, umundu wa sanibu wafu mbidwa pita, wafu mbidwa joni. Tugama na joni ya mawa wanukua sana muzikiti African American, oba wazungu, nga walugu sanae, linyariye, bamuita Abdullah Johnson. Bo wafu mbidwa musilamu, yete wakari linyariye musilamu, narika unariye ya family walaya ganti. Mwategeti, kuwanga linyariye yote ilimataringa, shahada ilimataringa. Na hini njigizeke zambani wa Johnny habi wafo wa mtu wafo mita Johnny kama kwa wani ya kanaza nisi musilamu wawo wa maamerika chini mo different niti wa mutaniza musilamu kane na sigaza manyage wana yetu maheri nyali muli oka wana waza sigaza na atitu manyali na manyage tu manyitika na manyage wa musilamu so by the way tu wali manyage wa musilamu kujaka manyama runji na misa sallamu angawa ya chini njila norwe chabanta wabitu wa musilamu okumufu mbilo woku mwansa okuwa watu kutuka wallahu ala
kalla ya mani Kuyanzi zanyi mkade wangi webali nyo kutangazi nsongeyo. Ila Allah wallahi. Aku ngere. Oku sumulo limiro. Atira no gazi ya chifubacho. No kutasila mkade bo. Nia wa sheikh wa sebo naba tusumisa. Naba uliza bo na Allah subhanahu wa ta'ala wa sazi. Kuzi nsonga jenko mekereza na yo. Waba angatumacha halichibuzo chona. Kwe kubanti no. Tuno onya engeri. Butubada lambo tufte. Tupatunuli daba antuwa wakati ngaba tabulevu jama. Tulaba nga mbutufu bali mkubo ilio mbaka sallallahu alayhi wa sallam nyinga ila bayi meri nitu yubata andisi atinga bali mmovement katife tukoda tutia tutaniko kusomesa habana basi tutaniko kubasomesa ate mufe mubaba funyo hudde si chibi nyo kusomesa mwana nota musomesa mwacha kule chintu echo chikuru nyo okusomesa mwana no musomesa mwacha kule chintu echo chisokira dalo mwana umtege zanti iyo hadithi ya mwaka sallallahu alayhi wa sallam mchocho chokumugamba amati nige njini nore tira dala mwaka sallallahu alayhi wa sallama hadithi mchocho chokumutanikia kumati notanikia ku anu Umar kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam angivaku Umar na ujanti yivaku Umar ngomwana ya ajisoma alina ajikuwa tamutwe ma minkum min ahadi ya tawabba nte walimu mwe afuna uzu fayusbiru alwubu thumma yakul na tu saburunji uzi yiburunji netuka urufanymana gamba ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhi wa yumit wa huwa ala kulli shayin qadir oba nga hadith we gamba ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. حديث إمام مسلم يعني بخاري جوجرا يترمي ما ينقرأ كي تجامبو شيء وجعلني من المتطهرين. اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. نينغا باتش نفيام كتونو يربو واتو بيا جوجرا نغا تشاتو كيدبرونجي wabulanga chiche ngende da mchino nti omwana afuna source omwana afuna ensibuko nga nebuba mbutufu bali ku nsonga obanga agenda kukola ekintu amanyira ddala ngenge bakikolamu olwensu nga Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagalamu yenniya gyokose ekintu ikhlasu niya era nga bwe twakisoma nitumanya nti niya ikhlasu niya yote yepanku akukubanga tewali agitegene shepan tegitegeera olensu nga ne malaika yenyini okuwandika enniya eyo bwebanga si ntuufu oba ntuufu waliwo ebintu omubaka sallallahu alaihi wasallama waliwo ebintu bamalaika ebalijja okupresenti ngeri Allah subhanahu wataala eri hadithi eri Bukhari ntuufu Allah subhanahu wataala abigobe nga abagamba bamalaika nti teyabikozesa ki niya ntukuvu kakitegeeza nti ikhlasu wallahi ne malaika tegitegeera tegimanyi ikhlasu ne shaitan tegimanyi naawe bekennyini owulira ikhlasu kagamba obeera nafsi yo tesobola gikayanya olwensonga nti kyekintu kyokola ku lwa Allah subhanahu wataala ng'okyeyawulidde niye omwana n'akimanya atya nga tomusomesezza ahadithi nga bwe ziri okugenda mu ttooyi okulya ekintu ekimuli mu maaso ng'osomye hadithi totandikidde ku matini okuliisa omukono gwa ddyo akimanya atya kiba kirungi nnyo ne tusoma ahadithi ezo ne okuyingira mu muzikiti olw'ensonga Allah subhanahu wataala eranga bwe mbategeezezza mu tteeka lye eri mu surat Najm ategeeza n'atugamba nti allazina yajtanibuna kabaira al ithmi walfawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'u al maghfira awo kyengendeza mu ekyo huwa alam kyembadde njagalamu nti Allah subhanahu wataala ye mugazi mukukola ki mukusonywa huwa alam bikum abamanyi kuba ayabamanyi id ansha'akum min al ard yabajira muttaka ekisera yabajira muttaka wa id antum ajinna fi butuni ummahatikum nekisera omwali nga mukyali bujina muli mu mbuki tuyinza kuba tukimanyi nti okigambo bujina kigambo kya luwarabu nga tukyali bujina mu mbuto z'abamama baffe fala tuzakku anfusakum amakulu ebyo byonna byoba osomye ebyo byonna gyoba otuuse ebitiibwa byonna byoba otuuseemu ebyokusoma ebyekiti ebyagundi ebya ssente ebyamaanyi fala tuzakku anfusakum temukola ki temwezakkanga temwetukuzanga huwa alam biman ittaqa Allah subhanahu wa ta'ala yamanya mutya amakulu nekisika gundi tafsir gundi alaya bilhadith ku hadithi ya Tirmidhi yakutegeza nti Allahumma ja'alani minat tawabin ay mukama kadwa nti kama benenya bulikasera waja'alani minal mutatahhirin simutahhirin wa ulama mutatahhirin oli era Allah subhanahu wa ta'ala achogira ko onteke mbatuku Allah subhanahu wa ta'ala atuwana na tutegeza ngabo twetukuza amakuru twetukuza bwetuchafuwala twetukuza nekuchafura amakuru neni tima jafu mwejicho ogutukuza neguddugala emyoyo gyaffe bwe gityo ogutukuza neguddugala n'ogutukuza neguddugala paka Allah subhanahu hatta yatiyaka al yaqin okutusigaza Allah subhanahu wa ta'ala wali kujjamu omwoyo ng'oli mu status ya struggle kutawana si kutuuka wagguru n'omanya nti gwe Allah subhanahu wa ta'ala yakusaasira era oli mumanyi era olina ekitiibwa era oyina wasitwa oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala directly oba olaba abataasoma kale nga tolindi bingi ebyo naye golaba abataasoma nga gwobasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti embeera eyo mbi okusinga eyomuddu akoze zambi neyejjusa n'abeera mu mbeera eyokwejjusa nga kimuluma kimukola ki kimulumiriza embeera eyo nnungi nnyo okusinga eyomuntu ategedde nti yamanyi oba yalina imaani nyingi nnyo kati ng'abalala ate embeera yereese obuzibu bwennyini mu mbeera zonna ze tulimu olwaleero kati nga nzira ku kigambo kyange mmalirize nti abaana baffe tetubasubya bw'oba olina omwana musomese bobato yina time muwe omuntu omutegeze ngiri jakula kijaba musomesa mu mwana wange musomesa ku Qur'ani musomesa ne ahadisi era hadisi ze wotandikira kuzi hadisi ezili mu ebyo byonna ebyetagisa bitukola waka n'ebyo bitukola nga tugera nga tufuruma waka nga tuingira mu motoka nga tugenda mizikiti nga tukola ebintu bya seria bulijjo nenga hadisi omwana omuto bwakikwatira wo wallahi aba amaze ateera gwe kenyini ng'omuzadde oba wejjeredde naawe kenyini okusoma n'abaana bo tikibi okusoma n'abaana bo ekyo nakyo kirungi nnyo olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala takoma kusonyiwa mazambi wabula akolaki agaziya n'akuwangaza n'abaana ezzadde lyo nga liina emirembe ate n'otuuka okuba nti no Allah subhanahu wa ta'ala akujjulula generations ezirijja maaso ne generations ezirijja maaso ne generations ezirijja maaso bwoba osomeseza abaana bo bulungi n'abazzukulu amakulu masihi bijjaalo agenda okujja abaana bano baba bakyali kunsomesa gye wabasomesa wallahu alam wa sallallahu ala khayr khalq muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa ni'ma sanyu taimo yegenze
barakallahu fiya aisha kuyanza ngi
salaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi